Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šodien mūsu 7. Dienas Adventistu Vispasaules baznīca atzīmē Vispasaules bāreņu dienu, un saistībā ar to šorīt jums būs iespēja dzirdēt Inga Šļākotas lasījumu no Dorotijas Ītonas Votsas grāmatas Lūkšanu zeme par kādu bojā ejai pamestas zīdainītas adopciju, bet pēc tam varēsiet dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Vilni Latgali par to, kā Bībele atklāja Dieva rūpes par dzīves pabērniem, īpaši bāriņiem. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Vai jums ir kāds bērns, kuru neviens nevēlas? Es jautāju Indijas pilsētas Bengaloras slimnīcas galvenajam ārstam. Es Savienotajās valstīs pazīstu pāri, kurš vēlētos adoptēt mazu meitenīti. Mums tiešām ir tāds bērns, piekrītoši pamāja ārsts. Mazuli atnesa vakar vakarā. Šķiet, to atrada ceļmalā, atkritumu tvertnē. Vai par to ir ziņots policijai? Es pajautāju. Nē, policijai vēl neesam ziņojuši par šo gadījumu. Jūs varat ņemt bērnu bez jebkādām problēmām. Tās bija labas ziņas! Es jau biju pavadījusi 2 dienas censdamās panākt 2 meitenīšu izrakstīšanu no citas slimnīcas. Tā bija ilgstoša procedūra, jo bija nepieciešams tiesas process un jāpārliecina tiesnesis atļaut paņemt bērnus. Kur bērns atrodas? Es nepacietīgi jautāju. Pirms atbildēt, ārsts kādu brīdi pārskatīja vairākas pacientu kartas. Dzemdību nodaļā A korpusā. Tas ir jaunais korpus slimnīcas otrajā pusē. Jums nebūs grūti to atrast. Tikai pajautājiet dežūrmāsai par vakar atnesto bērnu. Dzemdību nodaļu atrad bez grūtībām. Mani nelaipni sveicināja sirma cienīga izskata medmāsa. Jā, lūdzu, viņa jautāja, taču skatiens pauda daudz vairāk. Likās, ka viņa teiktu, ko jūs šeit meklējat, vai neredzat, cik ļoti aizņemti esam. Bērns, es nervozi teicu, tas, kuru atnesa vakar vakarā, tas, kuru atrada ceļmalā, es atnācu to apciemot. Neviens bērns vakar netika atnests, viņa atbildēja. Bet galvenais ārsts teica, ka es to atradīšu pie jums, es uzstāju, vai tiešām pie jums nav neviena pamesta bērna? Nē, pie mums nav neviena pamesta bērna, galvenais ārsts būs kļūdījies, bet tagad lūdzu atvainojiet. Viņa pagriezās un aizgāja. Es devos tālāk uz citu korpusu. Atkal atbilde bija iepriekšējā. Šeit nav tāda bērna. Slimnīca bija milzīgs, plašs sēku komplekss. To sāka celt britu okupācijas laikā un gadu gaitā, kā pagadās, tika pievienotas jaunas ēkas. Es klaiņoju pa tām iekšā un ārā augšup un leju pa kāpnēm, ielūkodamās ikvienā nodaļā bez mazākās nojausmas, kur gāju, taču nevēlēdamās padoties. Beidzot nonācu garā atklātā istabā, kurā gar sienām rindās bija novietotas bērnu gultiņas. Tajās sēdēja vai gulēja dažādi vecuma bērni. Pie vairākām gultiņām mīļi sarunādamās ar bērniem sēdēja mātes vai vecmāmiņas. No istabas otra gala man tuvojās medmāsa. Vai jūs kādu meklējat? Viņa jautāja. Jā, pamestu bērnu, kurš esot atnests vakar vakarā, es atbildēju. Galvenais ārsts man atļāva bērnu paņemt, taču nevaru to atrast. Vai tas ir šeit? Vakar nevienu neatnesa, viņa atteica. Taču pie mums ir maza meitenīte, kuru ievietoja pirms 5 nedēļām. Viņa bija atstāta uz slimnīcas kāpnēm, ievīstīta lupatās. Kādēļ gan jums nepaņemt viņu? Viņa pagriezās un aizveda mani pie tūma esošās gultiņas. Pirmo ieraudzīju intravenozā šķīdumu pudeli, kas karājās pie statīva līdzās gultiņai un meitenītes rociņai pievienoto caurulīti. Bērna sējiņu, kaklu un kalsnās rociņas klāja iekaisumu vātis. Atstiņas bija atvērtas un lūkojās grieztos. Es meitenīti uzrunāju, taču viņa nereaģēja. Viņai ir caureja, paskaidroja medmāsa. Mums viņa ir jābaro intravenozi kopš ievietošanas brīža, jo viņa nezīž. Medmāsa paņēma no palodzes pudelīti un pielika knupīti pie mazās mutītes. Redziet, viņa nezīž. Kādēļ jūs nepaņemat viņu uz rokām un nemēģināt pabarot viņu tad? Es jautāju. Bērniem ir nepieciešama pieskārien, viņiem nepieciešams daudz mīlestības. Kundze, Medmāsa nopūtās un pakratīja galvu. Šajā nodaļā ir 50 gultiņas, bet tikai divas medmāsas uzrauga visus mazuļus. Mums nepietiek laika, lai tos visus paņemtu rokās. Uzlūkojot vārgo meitenīti nekustīgi guļam gultiņā, manas acis pildīja asaras. Man priekš tevis ir māmiņa, es viņai teicu, kāds, kas tevi apskaus un mīlēs, es drīz atgriezīšos pēc tevis. Es noskrēju lejā pa kāpnēm un traucos pāri Mauriņam uz galvenā ārsta kabinetu. Viņš pacēla acis no savrakstām galdu un paskatījās uz mani, kad apstājos kabineta durvīs, lai atvilktu elpu. Es nevarēju atrast bērnu, par kuru jūs man stāstījāt, es teicu. Bet bērnu nodaļā kādā no vecajām ēkām ir maza meitenīte. Es norādīju uz ēku netālu no slimnīcas kompleksa galvenajiem vārtiem. Viņa tur atrodas jau 5 nedēļas, es vēlos viņu vest mājās. Ārsts pētīja medicīniskās kartītes ilgu laiku, kas šķita kā mūžība. Tad atbildēja, ļoti žēl, bet tajā nodaļā nav nevienas pamestas meitenītes, nevienas pašas. Es taču viņu redzēju savām acīm, es iesaucos. Viņa tur ir turklāt ļoti slima. Viņai ir vajadzīgs kāds, kas viņu mīlētu, lūdzu piezvaniet nodaļas medmāsai, bērns tur ir. Ārsts pamāja, pacēla klausuli un piezvanīja. Vai jūsu nodaļā ir kāda pamesta meitene? Viņš jautāja. Skaidrs. Viss kārtībā. Jūs varat viņu atdot amerikānietei. Nekāda problēma. Apbrīnojam, viņš iesaucās nolikdams klausuli. Meitenītes nav mūsu sarakstos. Jūs varat vest viņu mājās. Tūlīt? Jā, kādēļ gan ne? Kādēļ ne? Tādēļ, ka nebiju gatava vest mājās bērnu. Es atbraucu ar motorolleru. Man līdzi nav autiņu, nav bērnu pārtikas, nav podilīšu, nav gultiņas, nav sedziņu. Es pat neprotu apieties ar tik mazu bērnu, jo mēs savus trīs adoptējām, kad tie vairs nebija zīdaiņi. Es atvērīju šaubas un teicu, paldies jums, paldies. Pēc tam steigšu es devos atpakaļ uz bērnu nodaļu. Jums būs jāpagaida, līdz ārsts atļaus atvienot viņu no sistēmas, teica medmās, mani sveicinādama. Viņš drīz būs šeit. Es jums ieteiktu mazulīti nevest mājās, vēlāk teica ārsts. Ja mēs viņu atvienosim no intravenozās barošanas sistēmas, viņš šonakt nomirs. Un kas notiks, ja es viņu atstāšu šeit? Es pajautāju, vai viņa dzīvos? Ārsts nolaida acis un skatījās pulātajā sarkana cementa grīdā. Nē, viņa nomirs. Mēs nespējam viņu glābt. Tad es riskēšu, es teicu, dodiet viņu man. Ārsts pamāja medmāsai un viņa devās pie gultiņas, lai atvienotu sistēmu. Apsoliet man vienu, pirms aiziešanas ieminējās ārsts. Apsoliet, ka tad, kad viņa šonakt nomirs, jūs piezvanīsit un paziņosiet to man. Apsolu, es atbildēju. Medmās paņēma mazulītu un ielika manās rokās. Virsū viņa uzlika saišķi lupatu, kurās meitenīte bija bijusi ievīstīta. Tu nemirsi. Piespiežot bērnu sev cieši klāt, es teicu mazai meitenītei, tu dzīvosi, man priekš tevis ir māmiņa, kāds, kas tevi mīl? Pie slimnīcas kompleksa galvenās ieejas es apstādināju dzeltenu melnu taksometru, noteicu kola ceļš un mašīna devās prom pa šaurām cilvēkiem pārpildītām ieliņām. Dievs palīdz viņai izdzīvot, es lūdzu, un novērs caurē, līdz mēs nokļūstam mājās. Esmu tev izdomājusi vārdu, es čukstēju. Tu esi Džaja Rani. Džaja nozīmē uzvara, bet Rani – karaliene. Tu esi mana mazā uzvaras karaliene. Tu esi skaists bērns un es tevi mīlu. Nebija nekādas manāmas atbildes, taču taksometrā Džaja Rani nebija caurējis. Nokļuvus mājās ataicināju indieti Filomenu, kas strādāja pie mums. Tūlīt pateju uz veikalu un nopēc autiņus bērnu pārtiku un pudelītes. Es teicu. Pavisam drīz viņa atgriezās. Viņa iejauca nedaudz piena pulvara un atnesa pudelīti uz guļamistabu, kuras sēdēju un dziedāju Džaja Rani. Bērns atvēra muti, it kā vēlēdamies raudāt, taču pār lūpām nenāca ne skaņa. Es iebāzu knupīti atvērtajā mutītē, taču viņa nezīda. Tad es nokritīju pilīt pienu uz viņas mēlītes un vēroju, kā tā ritlajā. Kad tā sasniedza rīkli, viņa norija. Pateicos tev, Jēzus, iesaucos, pateicos tev, es zinu, Džaja Rani dzīvos. Vajadzēja 2 stundas, lai pilienu pa pilienam pabarotu Džaja Rani. 48 stundas pēc kārtas vai nu Filomena vai es auklējām viņu, runājāmies ar viņu, mīlējām viņu un barojām ar pienu. Četras ēdamkarotes katras 2 stundas. Viņai vairs nebija caureis nereizi. Nākamās dienas vakarā viņa atvēra mutīti un pār lūpām atskanēja sīks pīkstiens. Pateicos tev, kungs, pateicos! Kad turēja meitenīt uz rokām, par maniem vaigiem ritēja asaras. Paldies tev, Džajarani, par to, ka tu tik ļoti centies, tev veicas vienkārši lieliski. Džajarani izvērtās par burvīgu mazu meitenīti, sprogainiem matiņiem, un šodien viņa ir mīlošas ģimenes locekla Savienotajās valstīs.
Bērns un saukt tevi tēvs. Es vēlos būt tavs bērns un saukt tevi tēvs. Kaut esmu grēcīgs vājš, tu esi liels un svēts. Es esmu cilvēku bērns, bet tomēr tu mans tēvs, jo tava mīlestība spēj mūs pārveidot no grēkā važām.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi Latvijas draudžu savienības prezidentu Vilni Latgali, un mūsu tēma ir par to, kā Dievs aicina mūs rūpēties par bāriņiem. Labrīt, Vilni!
Labrīt!
Bībelē daudzās vietās ir Dievs mums atstājis padomu un pavēli, lai mēs rūpējamies par tiem, kam ir grūtāk. Un es domāju, ka mēs visi tagad dzīvojam tādā laikā un arī priekšā varbūt arī gaida tādas dienas, kad vajadzēs viens otram palīdzēt un rūpēties par tiem, kuriem ir grūtāk. Un 10. psalmā 14. pantā teikts, bet tu gan redzi postu un sirdsēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas pakļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. Un tālāk šeit 17. pantā 18. teikts, tu pievērs viņiem savu dzirdīgo ausi, nesdams taisnību bāriem un grūdieņiem. Mēs redzam to, ka Dievs saka, ka viņš ir palīgs bārim, bārenim, bet kaut arī viņš ir tas, kurš viņiem palīdz bieži vien, Bībele atklāja, ka viņš to izvēlas darīt ar mūsu rokām. Ko tu šajā sakarā varētu teikt, kas tad mums būtu jādara?
Nu, domājot vispār par šo situāciju, kāda ir Latvijā, es paskatījos internetā, ka pirms gada Latvijā bija 35 bērnu aprūpas iestādes, kurās mājo 627 bāreņi. Es pieļauju, ka tie skaitļi varētu būt šobrīd līdzīgi. Nu, tie ir vairāki simti bērnu, un katrs bērns tā ir vērtība Dieva acīs, un līdz ar to mēs šobrīd dzīvojam valstī un tādā valsts pārvaldes sistēmā, kur valsts ir uzņēmusies rūpes par šiem bāriņiem. Mums ir bāriņa tiesas, mums ir šie bērnu nami vai bērnu aprūpes iestādes, kā viņas man šķiet šobrīd sauc. Un līdz ar to šķiet, ka nu, šie bērni nodrošināti, viņiem ir gan pārtika, gan uzturs un tāpat tās arī jumts virs galvas, ja, un arī cilvēki, kas par viņiem rūpējās. Bet šeit jāņem vērā, kad nevienmēr viss ir tik vienkārši un viegli. Un tieši tāpēc arī vienmēr paliek arī iespējas mums kā kristiešiem arī iesaistīties šajā, nu, es gribētu teikt, misijā. Tā ir misija, jā, tā ir arī, tur vajadzīgi ir arī Dieva dāvana. Es runāju ar vairākiem cilvēkiem, kur ir pieņēmuši personīgi aprūpē, jā, vairākus bērnus. Un tā ir tāda, nu, Dieva dota misija cilvēka sirdī, darboties šo bērnu labā, palīdzēt viņiem šajā pasaulē atrast gan Dievu, gan savu vietu. Un, nu, protams, tur arī daudz citas lietas, jo katrs gadījums ir individuāls.
Jā, Dievs ir tik ļoti ieinteresēts bāriņu liktenī un labklājībā, ka pat apsola svētīt mūsu roku darbu, ja mēs viņiem palīdzēsim. Un mēs varam lasīt šeit 5. Mozus 14.28. Katra trešā gada beigās tev visa tā gada desmitā tiesa ir jāsavāc un atsevišķi jāsanes savos vārtos, tad lai nāk levīts, jo viņam nav daļas un mantojuma kopā ar tevi, un svešinieks un bārenis un atraitne, kuri mīt tavos vārtos, un lai viņi ēd un pēd, lai tas kungs, tavs dievs, tevi svētī ik katrā tavā roku darbā, ko tu dari. Nu, šis ir tāds varens apsolījums, varētu teikt, kad, nu, kuram nav svētības darbā, lūdzu, dodieties pie bāriņiem.
Es atceros, kādu pētījumu es lasīju, tas jau pirms diezgan daudziem gadiem Francijā tika izdarīts tāds eksperiments, kad jaundzimušos sadalīja divās telpās, un diezgan lielas tās telpas bija. Un vienā telpā bija tie jaundzimušie bērniņi, kurus manu mātes bija atstājušas vai bija kaut kādas veselības problēmas radušās mātēm, ka viņas nevarēja viņas barot šos bērniņus, un viņi tik nošķirti. Un otrā bija mātes ar bērniem, kurus bija ar viņiem kopā, un šis personāls, nu, kurš bija pie šiem bāra bērniem, viņi izrādīja, nu, teiksim, tādu neīpašu empātiju, bet darīja to, kas jādara, ja pabaroja, tur pārtina, un, nu, mātes, protams, tur runājās ar saviem bērniņiem un uzsmaidīja viņiem, bet eksperiments pierādīja to, kad pēc trim nedēļām ir milzīga atšķirība starp šiem bērniem. Milzīga atšķirība. Un arī attīstības ziņā, svara pieauguma ziņā un visā kaut ar ēdienie barību viņi saņēma līdzīgi. Ja? Tikai, nu, šī mātes saita ar šo bērnu un arī, protams, attieksmi. Un te mēs redzam, ka Dievs saka, ja arī māte un tēvs tevi atstātu, tad es par tevi rūpēšos. Un man liekas, tas ir ļoti varens Bībeles apsolījums. Un mums ir, nu, mēs esam, nu, kā tad Dievs rūpēsies. Ja? Protams, ka Dievs var tiešā veidā rūpēties, bet pamatā tas notiek ar cilvēkiem, kas atsaucās Dieva aicinājumam.
Jā, un mēs varbūt šodien to neizanalizēsim, bet es domāju, ka ir arī tādi neoficiālie bāra bērni, kuri varbūt nedzīvo šajā valsts aprūpē, bet kuriem vienkārši ir problēmas ar vecākiem, kur vecāki nav varbūt pietiekoši atbildīgi, vai arī kāds no vecākiem ir aizgājis bojā un viņi ir radinieki aprūpē, bet tomēr viņiem pietrūkst šīs mīlestības. Un jā, es atceros, kā man bija arī, kad es ēdu pusdienas kopā ar vienu savu darbu kolēģi, kādus jau pāris gadus atpakaļ, un pie pusdienām kaut kā iznāca saruna, un viņi pateica, ka viņi zaudējas māmu 2 gadu vecumā. Un tas bija tik šokējoši iedomāties, ka mazai meitenītei 2 gadu vecumā vienkārši mammas vairs nav.
Man šķiet, ka no šāda viedokļa šo tekstu aplūkojot, man šķiet, ka to bāru bērnu tur nav 627, bet varbūt daudz tūkstoši Latvijā, jo tā aprūpes sistēma galvenā ir internets, kas šobrīd aprūpē tos bērnus, un vecāki ir aizņemti ar darbiem un citām lietām, un jāsaka tā, ka dzīvo vecāku bērnu arī varbūt bāru bērnu manā tādā uztverē, un tā šodien ir milzīga problēma, es domāju, visā pasaulē. No vienas puses internetu mēs uztveram kā lielu svētību, bet no otras puses tas ir kļuvis arī tieši par šo bērnu un pusaudžu lāstu, jo liela daļa, lielākā daļa no brīvā laika tiek tur pavadīta. Un, protams, to veicina arī pašreizajā situācija, kāda ir Latvijā un pasaulē.
Jā, un no vienas puses tu pieminēji internetu kā lāstu, no otras puses atkal šie ir arī mūsu tādi misijas lauki, ka mēs atbalstam bāru bērnus Indijā, kā cits atkal dodas uz Āfriku un ka faktiski mūsu pasaule plašā draudze ir ļoti iesaistījusies bāru bērnu atbalstā. Interesanti man likās arī pētot šos pantus par bāriņiem, ka Bībelē ir teikts 5. Mūzes 24:22 un piemini, ka tu pats esi bijis vergs Ēģiptes zemē, tāpēc es tev pavēlu tā darīt. Un šeit ir tas moments, lai Dievs tā kā rūpējas par to, lai mēs nekļūtu lepni, lai neviens, kuram ir labāk apstākļi, kuram vairāk līdzekļu, lai mēs ar to nelepotos, jo Dieva acīs mēs visi esam gan vienādi dārgi, gan arī visi esam grēcinieki. Un šeit ir tas moments, kad Dievs grib, lai mēs atceramies, no kurienes mēs katrs nākam.
Nu, man šķiet, ka tas ir ļoti labs tāds atgādinājums, kad, kā tu minēji, kad visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, un tādēļ mums nav iemesli būt lepniem nevienā vietā. Un varbūt, kad domājot arī par šiem bāriņiem, mēs varam novērtēt varbūt labāk tiem, kam ir bijusi tāda svētība uzaugt pilnā ģimenē, vecāku mīlestības lokā, nu, arī šo darba tikumu iemācīties. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, kas varbūt mūsdienu paaudzē, īpaši tiem, kas pilsētās dzīvo, viņiem tas ir gājis secen.
Jā, man arī ļoti patīk Ījabu grāmatā, kur arī šī bāreņa tēma ir ļoti tāda attīstīta, un Ījabs šeit 31. Nodaļā 17. Jautā, vai es savu maijas riecienu esmu viens pacēdis, vai arī bāra bērns no tā neēda. Nē, no manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis kā pie tēva, un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Un daudzreiz mācoties Ījabu grāmatu, mēs tā domājam, nu jā, Ījabs bija tāds ļoti bagāts vīrs, un viņam ļoti daudz kas piederēja, un šeit arī varbūt viena no tām atbildēm, ka viņš no jaunības ir pieņēmis šādus te bāru bērnus un par viņiem rūpējies. Un šeit arī 24. Pantā teikts, ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, jeb vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Tātad arī šeit aicinājums tiem, kam ir daudz, nepaļauties uz to savu daudzumu, nepaļauties uz to bagātību, jo, nu jā, Salmam pamācībās arī teikts, ka, nu, cilvēka bagātība ir tagad tāds drošs cietoksnis. Cilvēks, kam ir daudz naudas, viņš jūtas drošs, bet, nu, šodien arī mēs dzīvojam tādos apstākļos, kad arī tas, kam daudz naudas, nezin, kas rītā būs ar to naudu. Tā kā mēs tiekam aicināti rūpēties viens par otru.
Man šķiet, tā drošība, ko tu minēji, ir ļoti mānīga, jo es arī pazīstu daudz cilvēkus, kas ir mēģinājuši rast šo drošību naudā un ir piedzīvojuši lielu vilšanos, un tajā pašā laikā cilvēki, kas uzticās Dievam jebkuros apstākļos, un tieši to mums arī Dieva vārds aicina, uzticēties Dievam jebkuros apstākļos, viņi piedzīvo šo svētību. Un mana tāda personīgā pieredze ir tāda, kad tādi dāsnāki, devīgāki, atsaucīgāki ir tie cilvēki, kuri maz nav bagāti, ja, kuri, kā Bībelē teikts, iztikuši. Ja, viņiem ir sava iztikšana, un es to arī es pats piedzīvojis, kad arī nonācu tādā vajadzībā, ja, ka nav šo līdzekļu un nav iespēju, un tad daudz bērnu ģimene sniedz palīdzību. Es viņiem saku, nu, pagaidiet, jums taču tik daudz to bērnu ir, un jūs vēl tagad man gribat palīdzēt, vai? Viņi saka, jā, Dievs mums svētī, mums ir visa kā diezgan. Un es biju pārsteigts par viņu šo atsaucību, jo viņi saprot, ko nozīmē, ka pietrūkst, kad kaut kā nav. Un varbūt, ka tie, kam ir vairāk, viņi to jau ir aizmirsuši. Un tāpēc mums ir jāmācās no Jēzus, jo viņš atstāja šo savu nu, neaptveramo bagātību un pieņēma šo kalpa, ja pat, kā Bībelē burtiski teica, verga veidu, viņš ir pilnīgi beztiesisks. Un no šāda stāvokļa viņš palīdzēja daudziem, arī grāmatā laikmatī ilgas teica, ka viņš bieži atdeva savus pusdienas kādam izsaukušajam. Ja? Tādā veidā viņš mums rāda šo piemēru. Mums pat ir grūti sekot Jēzum tieši šī viņa dāsnuma dēļ, daži pateikt varbūt pārmērīgās labsirdības dēļ un ziedošanās dēļ, bet cilvēki, kuri to piedzīvo, viņi saka tāpat kā Jēzus, man ir cita barība, man ir cits ēdienis, kur jūs nepazīstat. Un es novēlu mums visiem to iepazīt.
Jā, un vēl viens jautājums, kas man, lasot šos pantus, kas man savā ziņā pat pārsteidz, jo es tā nebija tādā kontekstā viņu iepriekš aplūkojusi, ka Dievs apsola kā atlīdzību par palīdzību bāriņiem arī piedot mūsu grēkus. Nu, varbūt tas nav tā burtiski domāts, bet ja mēs lasam Jesajas 1. Nodaļā 17. 18. Pantus, tad šeit ir teikts, mācaties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni, tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs, kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par dzīvību, ko tu dod saviem bērniem, un mēs šajā raidījumā pieminējam arī bāreņus. Bērnus, kas ir palikuši bez vecāka aprūpas un mīlestības. Un mēs gribam pateikties, kungs, kad arī šajā situācijā tev ir risinājums. Mēs pateicamies, ka mūsu valstī ir dažādas iestādes un daudz cilvēki, kur rūpējās par šiem bērniem. Mēs pateicamies par ģimenēm, kuras pieņem audžu bērnus un aprūpē šos īpašos bērnus. Un mēs gribam pateikties, kungs, arī par šiem apsolījumiem, kurus mēs lasījām tavā vārdā, un arī īpaši šis pēdējais apsolījums no praviešu Jesajas grāmatas, ka tad, kad mēs savu sirdi sadaram pret tiem, kam ir vajadzības, kas ir savādākā un grūtākā situācijā kā lielais vairums cilvēku, tad arī tu salīdzini mūsu grēkus un piedod tos. Paldies, Debes Tēvs, par šo brīnišķīgo ataugojumu, bet mēs gribam lūgt, lai tu mums dod tādas sirdis, kāda ir Jēzum. Sirds, kas iežālojās par katru cietēju, par katru grūdienu un apspiesto, par katru bārinu un atraitni. Jo, kungs, mēs saprotam, ka tas ir mūsu uzdevums šajā pasaulē – iemācīties mīlēt tos, kam ir grūti un kam ir vajadzīga palīdzība. Svētīdams svētī ikvienu, kas šajā jomā darbojās, un pamodina tos, kas varbūt šobrīd ir iesnaudušies, varbūt savā labklājībā, varbūt savās problēmās, bet, kungs, tu esi apsolījis, ka tad, kad mēs iesim palīgā citiem, tur izsinās arī mūsu jautājums, kurus mēs paši bieži vien nespējam atrisināt. Tādēļ lūdzam tavu svētību. Arī visiem šiem bērniem, kuri šobrīd, kur skaitu mēs precīzi nezinām, ir arī Latvijas bērnu aprūpas iestādēs. Mēs lūdzam par tiem bāriņiem, kuri ir arī ģimenēs, kuri ir uzņemti un kuri saņem šo vajadzīgo palīdzību. Un mēs lūdzam, kungs, arī par cilvēkiem, kuri par viņiem rūpējās, svētīdams svētī, lai tas viss būtu par labu un būtu kā ceļrādītājs mums visiem uz tavu valstību, kur nebūs vairs grēka, slimību, ciešanu, kur nebūs bāriņu un atraitņu, bet kur visi tavi bērni tevi slavēs mūžīgi mūžam. To visu mēs lūdzam un pateicamies Jēzus Kristus mūsu Kunga vārdā. Āmen.
Paldies saku jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Mūsu nākamais raidījums būs dzirdams sestdien, 8:00 no rīta, taču šī raidījuma atkārtojums būs dzirdams pirmdien, 10:30 no rīta. Vairāk par mūsu baznīcas aktualitātēm varat iepazīties mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!